Operu já jsem odjakživa chtěl psát, ale pořád na to nebyl jaksi čas. Takže já jsem se k psaní oper dostal poměrně pozdě, až po 50. Musím do toho započítat také singspíly, neboli hry se zpěvy, které jsou takový žánr přibližně asi jako je fidlovačka Tylova a Škroupova. Tak něco takového. To byl Okasen a Nikoleta, Zlý jelen, to byly takzvané opery pro činoherce. Ale pravé opery, k těm jsem se dostal opravdu až po 50, ostatně i k těm singšpílům taky. A nejdřív jsem napsal operu Na večer tří králový, Shakespeareův pod názvem Cokoliv chcete, kde jsem si tak zkoušel terén. To pokládám za takovou nepodařenou moc věc. Taková jako první palačinka, když se dělá, tak se zcumlá. Nepovede se. Tak to je tak něco takového. Pak jsem napsal půlvečerní aktovku na Kafku, Zpráva pro akademii, to je o tom opičákovi, který referuje, jak se stal člověkem. A jako pandán k tomu, no on to není pandán, ten musím teprve napsat, ale hrálo se to na jednom večeru s další aktovkou Bertram a Meskalinda a nepotrestaná věrnost, což je předělaný úspěch českého inženýra v Indii. Oni mě trošku rozlobili, hoši v Cimrmanovi, takže jsem odešel v roce 75 a už jsme se zase usmířili. A já jsem potom začal předělávat, vzal jsem tu hudbu z toho úspěchu českého inženýra v Indii a podložil jsem tomu svůj vlastní text, takovou satirickou pohádku. A tak od poloviny jsem i tu hudbu začal předělávat, poněvadž mně připadalo, že tehdy, když jsme připravovali toho inženýra v Indii, tak že už jsme spěchali, už měla být premiéra a já jsem trochu odflák hudebně ten konec. To bych byl taky rád vylepšil trochu. Takže jsem pak to zkomponoval trochu jinak a trochu složitěji a i s ohledem na to, že to mohou zpívat opravdoví operní zpěváci, takže jsem to napsal taky trochu těžší, ten zpěv, a byl z toho ten Bertram a Meskalinda a dávalo se to v divadle Kolovrat spolu s tím opičákem, s tou Zprávou pro akademii, jako jeden večer. No, ale já jsem kdysi v těch letech před 68. rokem dostal takovou velice inspirativní výzvu z televize, když tam ještě byl Ivo Vyhnálek, šéfem hudebního vysílání, abych jim napsal televizní operu. Já jsem si vybral Dostojevského Dvojníka. A začal jsem to dělat, ale do toho přišel 68. rok a v televizi se zcela vyměnila garnitura vedení, takže už nebyla naděje tam něco dodávat, nějakou skladbu. Takže zůstalo jenom při fragmentu. Já ho mám doma do dneška a Jiří Nekvasil mě pořád ponouká, abych to dodělal, aby to byla ta aktovka druhá k té Zprávě pro akademii, aby to mohl být takový dvojvečer. Já nejsem rád moc donucován. Já radši dělám všecko dobrovolně. Ale hlavně teď jde o to, aby mě tady pámu ještě nějaký rok nechal, abych byl natolik zdravý a při rozumu, abych to mohl dopsat. Opera, co existuje, tak je v permanentní krizi, aspoň se to pořád říká. A on je to opravdu takový zvláštní žánr, ona vznikla vlastně nedorozuměním, poněvadž ti florenčtí intelektuálové z té florenské kameráty chtěli oživit antické drama, antickou tragédii autentickým způsobem, ale udělali to tak naprosto kuriózně a neautenticky, že vznikla opera. A já ji mám za velmi dobrý žánr, mě velmi přitahuje, poněvadž hudba se tady povyšuje ještě na něco, co spolupůsobí se slovem a s jevištěm, s výpravou. Je to, myslím, velmi silně působící forma a jestli je to přitažlivé pro publikum, dnes to nevím. Já si myslím, že pro publikum bude vždycky přitažlivá ta opera tak mezi polovinou 18. a začátkem 20. století. Opery z téhle doby jsou živé, pořád se hrají a kdyby byly pořádně inscenovány a nekomoleny různými po novotách bažícími, hlavně režiséry, tak by to bylo fajn, bylo by to v pořádku a lidi by na to, jsem přesvědčen, chodili. Otázka je, jestli ty další opery 20. století budou pro lidi, jestli pro ně nebudou příliš složité. Takový Vojcek, Lulu, Mojžíš a Áron. To jsou tituly, které budou pro lidi obtížné vždycky a oni jsou obtížné taky pro zpěváky a pro orchestr. To není legrace to hrát. Sbory jsou strašně těžké, třeba v Mojžíši a Áronovi. To je pravda, ale kdyby se našel zase nějaký trochu zjednodušený styl, tak by z toho mohlo být pořád ještě inspirativní a zajímavé divadlo. On se o to snaží Philip Glass, ale tam je to zase už moc zjednodušený. To zas bych tak daleko nešel. On totiž skrytý háček v té opeře bude možná v tom, a to bude Schönbergův omyl. Schönberg někde říká, že moderní člověk už je natolik inteligentní, že nepotřebuje v té hudbě opakování, že mu stačí pořád nové a nové informace. A to je zásadní omyl, poněvadž zahlcen těmi informacemi musí nutně člověk přestat vnímat. A nehledíc k tomu, že hudba drží formálně pohromadě, když se tam něco opakuje. To je formální sine qua non. To je předpoklad, bez kterého to nejde. Takže to je to, co lidem vadí na té opeře. To je to, co přesahuje jejich možnost vnímání. Tak stačilo by odstranit tenhle požadavek jakýsi modernistický a bylo by to v pořádku. K Mahlerovi já jsem měl takový složitější vztah. Já jsem jako asi 15-letý hoch velice vzhlížel k Vítězslavu Novákovi. A Vítězslav Novák napsal ve svých pamětech taková velmi kritická slova o Mahlerovi skladateli, taková odsuzující, jako že to nic není, že je to taková kapelmeister muzik, a že on byl dobrý dirigent, ale jako skladatel, že za moc nestál. A poněvadž pro mě Novák byl zákon, tak jsem si myslel, že to tak musí být. A teprve, když paní Krásová s Antoniem Pedrotym na jednom pražském jaru nádherně provedla písně Potulného tovaryše, tehdy to přeložili jako písně Tuláka, tak jsem si řekl, ale ono na tom Mahlerovi něco je. A pak, když v 60. roce se slavilo 100 let od narození Mahlerova a byl jsem na písni o zemi ve Smetanově divadle Karlem Šejnou dirigované a Beno Blachutem a zase paní Krásovou zpívané. Šejna byl mimochodem mahlerovský specialista, velký. Tak jsem pro Mahlera splanul zcela. A musím říct, že v tom 60. roce Mahler zdaleka nebyl znovu objevený skladatel. tam nebylo moc lidí v tom divadle na tom. Tam nás bylo pár sedělo v hledišti. A najednou se mi zdálo, že ta Málerová secesnost, že je jakýmsi předobrazem, řekněme, toho Albána Berga, Schönberga, prostě té modernější hudby. A tehdy jsem přišel domů a začal jsem psát variace na Málerovo téma. Pak jsem ovšem na základě té skladby začal být pokládán omylem za málerovského odborníka a začal jsem být žádán o různé výroky o Málerovi a vyvrcholilo to tím, že mě Vladimír Koula požádal, abych do Plzně udělal nějakou přednášku o Málerovi. A já jsem si říkal, že já o něm nic pořádně nevím, ale vzal jsem si knihu přeložených Málerových dopisů od Františka Bartoše a ten k tomu napsal obsáhlou předmluvu, vlastně velkou studii o Málerovi. A já jsem postupoval takovým detektivním způsobem jako Nero Wolf, že nevstane od stolu a nejde do terénu vyšetřovat, ale vyšetřuje jenom na základě těch nepřímých důkazů, které má v ruce. A tak jsem z těch dopisů se snažil vyčíst, co se dalo o Málerovi. A na základě toho jsem napsal tu přednášku, která ku podivu vzbudila dost pozornost jako taková nějaká skoro zásadní studie. Já jsem tam vytvořil teorii, že ta Alma, Mária Málerová, že nebyla ta pravá manželka pro Málera, že to byla potvora, která ho sklátila do hrobu. Já si myslím, že jeho opravdová velká láska byla ta Anna Mildenburgová, ta velká sopranistka dramatická, která byla v Hamburku, když tam Máler byl šéfem opery a která Málera milovala opravdu hluboce a šla za ním i do Vídně, když se tam stal ředitelem opery. A on místo toho, aby zůstal si jí věrný, tak si tam namluvil okamžitě Almu a oženil se a ona ještě několik let čekala, provdala se, až když Máler odjel do Ameriky. To musela být žena opravdu velká, dobrá a pro Málera možná ideální. Dopadlo to jinak. Udělal jsem si taky Málerův horoskop. Tak ten horoskop neřekne nic víc, než že potvrdí určité povahové rysy a osudy a nemoce. Několik výhybek v jeho životě bych byl rád přehodil jinak. Astrologii já ani pořádně nevím, kdy jsem s tím začal. Literaturu astrologickou jsem začal schánět v roce 70, takže se jí zabývám v podstatě 40 let. Ale já jsem o ní slýchal už léta předtím a jako veškeré čarování mě to zajímalo. Já bych o ní nerad příliš moc mluvil, poněvadž vím, že se to pokládá za takové šarlatánství, které může vzbudit leda nedůvěru a taky nejsem apoštolem toho. Já ji používám pro své účely a nikomu jí moc nevnucuju. Já jsem ji začal soustavně studovat, protože jsem chtěl s její pomocí vyřešit tu formu invence. Ale pak jsem viděl, že k tomu astrologii nepotřebuju, že ona se vyřešila, ta forma, jaksi sama sebou. A tu astrologii, v té jsem uvízl čistě jako v zajímavé teorii, a prostě už jsem ji nikdy nedokázal opustit, protože ono je to taky velice zábavná teorie. To člověk vlastně se v tom zabývá mytologií a kombinací těch symbolů. A to je velice zajímavé, to, jak říkají astrologové, že těch možností je tam daleko víc než v šachové hře těch kombinací. Z astrologií člověk získá jakýsi nadhled nad skutečností, nad světem a začne trošku jinak cítit nábožensky. Myslím, že astrolog ateista nemůže existovat vůbec, to není možné. A druhý zisk z té astrologie je ten, že já jsem až do té doby, než jsem to začal dělat, tuhle disciplinu, tak jsem byl velmi špatný znalec lidských povah. Já jsem vůbec nebyl v tomto směru psycholog. A to studium lidských povah na základě těch dispozic daných při narození mě dovedlo k tomu, že jsem začal chápat lidské povahy daleko líp a že od té doby si dokážu nějak představit nebo dokážu se dívat na lidské povahy nějakýma trošičku otevřenějšíma očima a dokážu s lidmi jednat podle toho. Takže mám od té doby pocit, že jsem prostě daleko společensky nějak trošku znalejší, trošku rutinovanější, abych tak řekl. Dokážu předvídat lidské slabosti, počítat s nimi a že tedy lidi víc chápu. Samozřejmě, že takové věci, které překračují mes nějaké morálky nebo slušnosti, takže netoleruju. To je jisté, že to nevede k nějakému takovému slabožskému smířování se s čímkoliv, to ne. No, vědci by neměli odsuzovat něco, co neznají. A vědec, který astrologii důkladně pozná, tak ji nemůže odsoudit. A věřící nebo církve nemají vůbec co odkazovat astrologii do nějaké říše černé magie, poněvadž se mají kouknout do svatého Tomáše Akvinského, kde stojí, že je to velký nástroj, který Bůh nám dal proto, abychom se mohli v životě nějak řídit. Ještě k té otázce, jak astrologie změní člověku život. Já jsem začal trošku bádat, nebo našel jsem několik pravidel, která platí, a následkem toho se samozřejmě člověku trochu změní život. Člověk začne, poněvadž může i předvídat nevýhodné období, nevýhodné časy, kdy nemá se pouštět do něčeho. Takže to změní život, samozřejmě. Člověk někdy neudělá něco, co by jinak udělal. Každý den ráno začínám tím, že si vypočítám příznivé a nepříznivé hodiny na příští den, tedy na zítřek, poněvadž ten den už musím mít od rána všechno jasné. Astrologie je pro lidi s pevnou vůlí a zároveň pro lidi, kteří nespanikaří, když vidí nějaké třeba jenom zdánlivé nebezpečí. To není pro lidi nervózní nebo bojácné. To ne, to chce určitou pevnost a vědět, že nemusí všechno dopadnout podle těch dispozic. Jsou dispozice, ale ne nějaká determinace, která nás přinutí něco udělat. To vůbec ne. Někdy premiéra skladby nebo nějaký zájezd někam na nějaký koncert připadne zrovna na nešikovnou dobu, no taky to třeba blbě dopadne. To se může stát. Ale není to nutnost. I v těch nesprávných hodinách se může něco povést. Člověk má vědět, že se může něco nepovést, ale nemůže kvůli tomu nějak panikařit a nemůže všechno zahodit. To nejde, to se musí vynasnažit udělat všechno, co nejlíp, a pak se uvidí. To může být krédo, dělat všechno nejlíp, jak to člověk dokáže. Nebo jak tatínek říkával, když něco děláš, tak to dělej pořádně. No. Ty nejlepší zásady jsou dost jednoduché. Tóny planet nejsou slyšet, ale to, co myslel Pythagoras a co po něm se snažil uvést Kepler v soustavu, v tu svou harmonickou nebo harmonikální soustavu, tak to jsou tóny pomyslné, ale o ním Kepler přímo přisoudil každé planetě určitou výšku, určitý tón. A je to na jedné straně představa abstraktní a na druhé straně možná, že tam v tom kosmu opravdu je něco slyšet, to my nevíme, ale těžko, poněvadž tam není vzduch, že ano. Nevím, jak by se to dalo udělat. Ale můžeme si s tím hrát takovým způsobem, že skutečně si představujeme pod každým tónem nějakou planetu nebo nějakou konstelaci a děláme z toho hudbu. Ta moje Axis Temporum je taky taková transpozice pohybů, tady jenom Země vůči Slunci, do tónu. To ano, ale to je všechno jaksi symbolicky uvedeno do tónu. To je všechno zobrazení toho pohybu v tónech. Já jsem z astrologie taky se snažil trochu se zabývat tou takzvanou astrologií mundání, to znamená tou, která ukazuje ty osudy světa nadosobně jaksi. Není to jenom politika, je tam všechno, osudy společnosti prostě. Ale ono tam je v souhře tolik činitelů, že si myslím, že to těžko lze prognostikovat tak úplně. Člověk může vypozorovat nějaké tendence, ale tak ku příkladu. Já jsem si všiml, že ten komunismus začal vítězit, dobývat země mimo Sovětský svaz, tedy rozšiřovat impérium toho bloku po válce, po druhé světové válce, když přišel Pluto s Neptunem do sextilu. A je zajímavé, že od toho asi 48. roku, kdy v tom sextilu byli, nebo někdy těsně předtím, tak se v té distanci toho sextilu, toho úhlu 60 stupňů, drželi od sebe až do roku 89. A potom, ale místo, aby se rozešli, jak by člověk předpokládal, poněvadž ten Neptun je přece jenom trochu rychlejší než Pluto, tak se naopak ten úhel začal zase zmenšovat. Což mě velmi překvapilo, takže oni vlastně dělají takové velmi zvláštní pohyby, tyhle dvě planety, ale jakmile opustili tu vzdálenost 60 stupňů, tak se tomu bolševismu přestalo dařit. A já jsem předem věděl, že tedy ten úhel se bude od jisté doby zmenšovat a říkal jsem si, to jsem zvědavý, co bude. Co s tím bolševismem bude potom, když už nebudou mít tenhle příznivý úhel. To jsou velmi pomalé planety a to se měří opravdu na staletí, ty události. Oni to vlastně nejsou už události, to jsou celé epochy a charakter určitých epoch. Příroda teď je velmi zvláštní, začíná být taková jako vzbouřená, se spoustou těch katastrof se cosi mění, něco se převrací. Ona ta příroda asi chce lidem naznačit, že by se měli taky změnit. No a lidem se nechce. Já si myslím, že šťastným se člověk rodí. Já jsem nikdy na ničem nepracoval. Já jsem byl už jako malý dítě šťastný, spokojený. Dokonce tatínek mě jednou vyfotografoval. V albu máme takovou fotografii, pod kterou napsal spokojené mimino. Tak já jsem zůstal tím spokojeným miminem asi celý život. Všechno, co dělám a co jsem dělal, mě přinášelo radost a uspokojení a to, čemu se říká štěstí. Budovat to nějak, no asi to někdo umí, tedy přinutit se, aby byl šťastný, ale to není můj případ. Já ani na vztazích nemůžu říct, že bych nějak pracoval. Štěstí plynoucí ze vztahu, já to mám taky zadarmo, já to tak jako dostávám. Snad rodiče, říká se, že to nejranější dětství je rozhodující pro život, tedy snad rodiče založili tuhle mou konstelaci nebo to moje štěstí povahové. Rodiče, babička, ta Žižkovská, ta byla taky takový šťastný člověk. Takže když člověk vyrůstá s takovými lidmi, tak asi je to dobře. Ale já myslím, že mě nezvyklalo nic. Později, kdy už mě nikdo nijak nepěstil v tom štěstí, tak jsem se stejně nedal. Nedal jsem si nikdy zkazit náladu. Jestli jsem moudrý, to nevím. Ale je pravda, že jsem šťastný z toho, co mám. Já jsem si nikdy nenechal, nevpouštěl jsem moc společnost do svého života. Já ten řád udržuju, já jsem dost pedant a možná, že to je ve zdánlivém rozporu s tím, že jsem šťastná povaha, ale já jsem dost saturnský člověk, což by se mělo interpretovat jako člověk, který je rád sám a který má určitý trochu sklerotický pořádek ve svém životě a rád ho dodržuje. To znamená, že mám určité zvyky, určité stereotypy, které dodržuji, bez kterých bych upadal do chaosu.